Hei! Mina olen Paula Särekanno ja tere tulemast kuulema Toidujuttude podcasti. Toidujuttudes kutsun külla erinevaid Eesti tuntud kokkasid ja uurin, kuidas nad on jõudnud sinna, kus nad on, mis on nende parimad kööginipid ja võib-olla ehk kõige põnevama osana, mis siis ikkagi on ühe tippkoka koduses külmkapis ja mida head sellest kõigest valmistada saaks. Tere taas! Ja mõnusat lumist jaanuari kõigile. Ma loodan, et uus aasta on alanud rahulikult ja olete jõudnud kogeda ka uusi põnevaid maitseid või külastada mõnda ägedat restorani. Ja restorani köökide lainele ma teid endaga nüüd jälle kaasa kutsungi, sest mulle on täna tulnud külla noor andekas kokk, keda on mainitud siin seal ka kui tulevast tõusvat tähte. Veel üsna oma toiduteekonna alguses on ta jõudnud silma paista sellise täpse ja loova lähenemisega restorani köökides, kombineerides kokku kohaliku toorainet erinevate maailmatrendide ja mõnusalt värskete ideedega. Tema koka kunsti oleme saanud mõnda aega nautida Kakumäel Michelin Guide poolt tunnustatud restoranis Puri, kus ta toimetas peakokana poolteist aastat. Tere tulemast saatesse Karl Friedrich Kuusk!
Tere.
Sind on nimetatud mingil perioodil Tõnis Saare paremaks käeks. Räägi, mis teid Tõnisega kokku viis ja mis on olnud ehk mingid olulisemad mõtted või õppetunnid, mis temaga koos töötamisest sind tänase päevani kannavad?
Meid viis kokku tegelikult juhus. Et see juhtus siis, kui mina töötasin restoranis Pegasus, meie nii-öelda sõsar restoran Tabak. Seal pakuti nii-öelda nagu sellist nii-öelda nagu heas mõttes altuuret, et meil oli võimalus Pegasus kokkadel minna Tabaki nii-öelda tööle päevaks või kaheks. Mm-hmm. Ja mina alguses olin kahtlev, ma olin nii noor kokk, et ma ei julgenud kohe nagu minna. Ja siis minu üks hea kolleeg ütles, et Karl, ära muretse. Et mine lihtsalt ja proovi, et vahet ei ole, kui et vaata, mis saab. Ja siis seal ma kohtusingi Tõnisega.
Okei, okay, ehk siis Tõnis oli tollal hetkel Tabakis kokana?
Ja, tema oli siis seal peakokk, mina olin Pegasuses lihtsalt. Olin just alustanud nii-öelda oma karjääri.
Mitu aastat sa selleks hetkeks olid kokanduses olnud? Ja palju tänases kokku on?
Et tollel hetkel oli seda alla aasta ja nüüd on juba viis ja pool.
Viis ja pool aastat. Ja kuidas siiani? See teekond läinud on, kas tunded on endiselt sama palavad?
On sama palavad. Et see huvi on kasvanud kogu aeg, iga aastaga. Ja siis enda oskused nagu jõuavad ka sinna järgi. Nagu olen alati mõelnud seda niimoodi, et ma proovin alati õppida. Ma kunagi ei arva, et ma nüüd ma tean seda. Mm-hmm. Et see on mulle tuttav, seda ma oskan. Ma proovin alati nagu midagi uut kõige kohta õppida. Ja siis teekond on andnud selle võimalus, et kohe kui sa arvad, et sa tead midagi, siis järgmine päev saad arvad, et tegelikult sa ei tea mitte midagi veel.
Nii kipub tõesti olema. Kerime aega tagasi umbes selline 10 aastat teisme ea keskele. Sa oled täna 26, et umbes sinna 16-17 vanusesse on see aeg, kui noortel hakkavad peas kerkima mõtte, et kuhu suunda võiks edasi minna. Kust sinul tuli see drive üldse kokanduse poole minna või mis sind üldse kokandusse tõi?
Ma arvan, et tollel ajal 10 aastat tagasi ei olnud veel seda otsust tehtud või seda huvi, aga mis kus see väike huvi seeme algas oli sellest, kuidas meie pere ja tuttavad tegid kodus hästi palju süüa. Ja siis mina vaatasin kõrvalt, ma kunagi nagu ulub palju mulle ei lasta midagi teha, aga ma vaatasin kõrvalt, vahepeal suvel grillisin liha ja siis see oli selline tagaplaanil mõte, et 10 aastat tagasi ma nagu ei mõelnud, et ma jõuan nagu kööki tööle. Mm-hmm. See lihtsalt nagu tundus minu üks huvitav.
Ja mis hetkel sa lõpuks köökidesse välja jõudsid? Kas see tuli 20. alguses siis kuskil?
Ja ma olin 21 siis eralikult. Olin keskkooli lõpetanud ja siis peale keskkooli kutsuti kohe kaitseväkke. Mm-hmm. Ja siis ma mõtlesin, et mul on nüüd 11 kuud aega, et välja mõelda, et mis ma oma eluga nüüd edasi teen. Mm-hmm. Jaa, no kahjuks seda ei juhtunud. Ei mõelnud välja, mis ma teha tahan.
Et tulid kaitseväest ikkagi tagasi endiselt lahtiste kaartidega?
Jah, oli just suvi alanud ja mõtlesin, et okei, et nüüd on nagu need mõtlemisajad on läbi, et nüüd peab hakkama nagu päriselt midagi tegema. Ja siis ma mõtlesin, et, et äkki oleks põnev nagu köögis proovida midagi teha. Ja siis leidsin niimoodi läbi Coworkabiti oma esimese tööotsa köögis.
Ja kus see oli?
See oli restoranis Farm.
Aha.
Kus ma läksin läksin kohale, vajatsin riided ära, panin nende kokajaki selga põlle ette ja siis viidi mind kööki, näidati kööki, tutusin kõigiga ja köögiga. Ja siis minu vahetuse vanem tollel päeval läks ühe selle sahtlitega külmkapi juurde, tõmbas ühe sahtli lahti ja küsis, Karl, mis see on? See on vist lilgapsas. Väga tubli. Siis järgmise sahtli lahti ja küsis, mis see on? Aga see on, ma arvan, et see on äkki forell, näiteks. Ja siis ta ütles, et väga tubli, Karl, et sa oled täna nüüd kuumas köögis. Et ma terve päev grillisin liha, praadisin kala ja siis päeva lõpus küsiti mu käest, et Karl, et ta toome ka tulla. Mitte, et ma oleks midagi hullult hästi teinud, aga ma arvan, et neil oli lihtsalt nagu abikesi vaja.
Mm-hmm.
Ja siis sealt ma sain oma esimese nii-öelda töökoha.
Just. Ja sealt edasi, mis restoranides sa veel oled nüüd läbi läinud? Ma tean, et Barbarea alustamise tiimis sa oled kaasadanud mingist ajast. Et siin on kõlanud nüüd Farm, Pegasus, Barbarea, Puri.
Siis peale Farmi ma läksin Pegasusse.
Mm-hmm.
Seal ma olin natukene alla aasta. See oli selline esimene nagu päris töö, mis mul oli, kus ma olin nagu, mind nii-öelda võeti ju esimest korda nii-öelda tõsiselt, sest Farmis ma olin lihtsalt see poiss, kes nagu, et mine te seda amut.
Yeah.
Siis ma läksin ja tegin. Aga Pegasuses ma sain esimest korda nii-öelda olla mingis nagu sektsioonis ja mul oli nagu mingisugune vastutus peale selle kartuli ja selle kartuli koori.
Mm. Aga kartuli juures oleks tegelikult korra hea peatuda, sest kartul on selline üli populaarne tooraine Eesti kodudes.
Ja.
Mida teha kartulist? Kui see mõelda sellest midagi uudset, midagi loovat, midagi lahedat, midagi kodus tore teha kartulist. Kartulipude ja rahjukartul on väga tavapärane. Mis tast veel teha võiks?
Arvan, esimene mõte, mis mul pähe tuleb, on proovida teha nii-öelda neid kartuliklimpe või gnokisid.
Jaa, gnokid on väga lahedad.
Et kõlab hullult nagu keeruliselt, aga tegelikult ei ole üldse.
Mm-hmm. Just... Kuidas sina gnokisid teed?
Ma teen niimoodi, et ma keedan kartuli ära, siis nii-öelda hakkan just kui nagu kartuli püreet tegema, aga siis ennem kui ma lisan piima ja võid, ma panen sinna nagu muna, munakollast ja jahu. Ja see teed siukse, mina teen nagu tunde järgi siukse nagu taigna stiilis nagu möksi valmis ja siis veeretan sealt mingid kuulid.
Mm-hmm.
Ja kas keedan või proen?
Okei, okay, ehk siis, kas ma kuulsin eegest, et paned muna ja munakollase? Et üks muna ja üks munakollane?
Ei, me munakollas.
Ainult munakollase?
Munakollast.
Okei. Okay. Ja kartulipudru kogus ütleme 500 grammi, mitu munakollast sinna panna tuleks?
Niimoodi ma ei tea.
Tunde järgi.
Tunde järgi, vaatan, kuidas kokku tuleb.
Just mõtlen, et kui kuulajatele tahta kuidagi retsepti edasi anda. Et no näite kätega mingit kogust. Ja, siuke umbes...
Selline kogus kätte järgi ja siis äkki mingi neli munakollast.
Neli munakollast. No, mulle tundub, et see võiks olla mingi 6-700 grammi vist silma järgi.
Ja võimalikult vähe jahu, et see nagu piisavalt jahu, et see koos püsiks, aga mitte liiga palju, muidu ta läheb selliseks nagu saiaks.
Liiga tummiseks.
Ja.
Ja kui sina teid gnokisid, sa mainid, et sa võtad sealt ja veeret pallideks, et sa ei tee tema sellist pikka vorsti ja siis ei lõika, no,
see,
vaid sa veeretad pallideks.
Veeretamine lihtsalt väljendab, ikkagi veeretan nii-öelda need, kõigepealt need vorstid, siis ma lõikan sealt jupid ja siis neid ma võib-olla nagu vormin ilusamaks,
okay.
Maramaks pärast.
Gnokid osas on mõelest hästi huvitav aspekt ka see, et Itaalias gnokisid tehakse väga lahedate mustritega. Ja kui ma olen ise kodus proovinud, siis no veits nagu jääb muster peale, aga ta ei jää väga hästi sinna peale. Kas sul on mingid nippe, kuidas neid ilusaid kahvli vagusid sinna teha nii, et ka pärast keetmist nad oleks nähtavad?
ma ise ei ole tegelikult kahvlikavaga teinud, ma olen kasutanud sellest puidust väikest alust, millel on sellised nagu nii-öelda sooned sees.
Jaa, see on vist on
tõesti tugevamalt sa vajutad, seda nagu paremini ta nagu jääb. Võibolla kui teil on nagu vähem jahu ja ta on sellike rohkem kartulisem, siis ta võibolla tõesti ei jäägi.
Ei jää, väga, on ju. Okei, aga siis gnocchi retseptis me saime enam vähem, ütleme selline kaks mehe peopesa täit kartuliputru, ütleme keedetud ja tambitud kartuleid oli siis see fakt. Ja. Umbes 4 munakollast, võimalikult vähe jahu, aga piisavalt, et ta koos püsiks.
Ja
siis pärast paneme veel piima ja või.
Ei, see on...
Seda
ei pane.
Ei panegi. Siis me keedame kartulid ära, me tambime nad ära, piima või jätame üldse kõrvale.
Jah. See oli just kui nagu, et sa alustad seda nii-öelda nagu kartulipüreed. Sa teed nii-öelda selle keedad kartuli tambid ära, see on see kartulimass, sinna segad munakollased ja jahu, sinna võib panna ka natuke, hästi natuke soola ja mingit head juustu riivida.
Ah, juustu veel sisse panna, see on ka teitsa hea mõte. Kas küüslauku? Panna või mitte panna?
Ei ole pannud, seda võib kastme sisse panna.
Kastme sisse.
Arvan, väga hea. Paremini välja.
Ja kastme juurde tulles, millise kastme sa võiks gnocchidele teha? Mis oleks üks hea kaste?
Ma arvan, et kui sa teed, võtad need gnocchid, keedad ära, siis paned sinna natuke võid, siis seda keedu vett ja segad seda ja siribid juustu sisse, siis ta on nagu nii hea, kui ta nagu olla saab.
Lihtne.
Hästi lihtne.
Hästi lihtne. Või kartuli keedu vesi ja riivitud juust.
Ja.
Rohkemat ei olegi vaja.
Soola võib ka panna. Siis on nagu maitsed ka.
Absoluutselt. Väga kift. No super. Gnocchide retsept juba sai meil siin kõlada. Lähme korra veel tagasi sinna sinu teekonna alguse poole või sellele teekonnale endale. Mentorid on alati üks asi, mis kokkadel läbi karjääri. Nii alguses kui lõpus kuidagi kaasas käivad. Keda sina enda mentoriteks nimetaksid? Kas sul on neid olnud? Ja... on sul jagada üks-kaks kaasa võetud mõtet?
Ma arvan, et minu üks kõige suurem mentor, mees, kes on võtnud mind oma tiiva all, on Tõnis Saar. Temalt ma olen õppinud võibolla kõige rohkem, nii-öelda, mitte ainult toidu tegemisest, aga üleüldisest nii-öelda filosoofiast, mis on nagu ka selle toidu nagu ümber, näiteks restoranides. Kuidas nagu näha väljaspool nagu kööki ja seda taldrikut, mida sa nii-öelda nagu kus sa toitub. Peale Tõnis, ma arvan, et üks nii-öelda mentor, keda ma kunagi noorena nägin telekast, kes tegi igast oma kokasaatides, oli Peeter Pial.
Ah, oh, väga äge.
Ja siis mina nagu vaatasin, et oo, kuule, no see on väriskop nagu.
Mm-hmm.
Et on nagu teinud seda nii kaua ja juba ülituntud. Ja siis läbi juhuse kohtusime veel kuskil rannas veel üritusel. Siis ma küsisin ta käest, et kuule, et sa hakkad siin seda restorani avama. See oli just siis, kui fotograafis ka avamine oli nagu käes. Siis küsin, et ega sul nagu mingi kokka ei ole vaja? Ütlesin, jah, vist ikka on, jah. Ja siis kunagi umbes paar kuud hiljem ma sain sõnumi Peetri käest, et tšau Karl, et kuule, et tule vestlema. Ja siis temaga nii-öelda koos ma nägin nii-öelda teissugust maailma. Et see on selline nagu ring on tekinud, kus siis Tõnis oli siis Peetri parem käsi. Ja me oleme jõudnud ringiga sinna, kus mida on nagu Tõnise parem käsi.
Jah, nagu, kõik on oma vahel seotud. Väga kift. Ehk siis on mingi vahe töötasid ka Peetri käel fotograafiskas?
Jah. Et see oli kohe peale Pegasust.
Mm-hmm. Aga väga, väga lahe kohtumine Peetriga tegelikult seal rannas, et selline hea õnnelik juhus. Ja siit on hea edasi minna, et millised on olnud sul võibolla see kõik õnnelikumad juhtumised?
Ma arvan, et seda võib nimetada natukene ka õnneks, aga ma arvan, et see on see, et ma olin nii-öelda nagu õigel ajal õigas kohas, võimaluseks valmis ja siis ma olin nagu valmis sellega kaasaga minema. See, kuidas ma tutusin Tõnisega, see, kuidas ma sain fotograafiskasse tööle ja sealt edasi nüüd eriti noore kokana alguses, kui sa nagu mingisugune olukord või pakkumine tekitab veits hirmu, siis tegelikult on nagu hea sellega kaasa minna, et siis sa nagu õpid kõige rohkem.
Jaa, mugavust soonist välja.
Jah.
Absoluutselt. Aga igasugust õnneliku juhtumistega paraku alati käivad kaasas ka nad õppetunnid on ju. Või kas on olnud mingisugused suuremaid möödapanekuid? Mis sind on võibolla mõjutanud teekonnal?
Möödapanekud, noh, on igal ühel köögis olnud, aga need on sellised nagu No näiteks see ükskord, kui ma panin, kui ma olin hästi noor kokk, töötasin Pegasuses ja hakkasin suures potis midagi praadima või tegema. Ma olesin kaasipliidi peal poti nagu kuumaks ja siis tegelesin nagu lõikasin köögivilju, et seal sees neid praadida ja siis samal ajal see poti põhi läks väga kuumaks. Vaatasin, no nüüd on paras aeg nagu õli panna sinna poti põhja, aga see poti põhi oli juba nii tuline, et see õli hakkas kohe suitsema ja siis mõned sekundid hiljem see õli läks seal põlema. Ja siis ma nägin esimest korda sellist asja ja väga nagu ei osanud midagi teha. Et väga palju puudu ei jäänud katastroofist. Kui õnneks kohalik peakokk päästis ma välja.
Ja kõlab natuke sarnase loona, kuidas Vladislav Tjatšuk oma uues raamatus kirjeldas oma elu esimest friikartulite küpsetamise kogemust. See on sarnase noodiga lugu. Väga, väga, väga tore. Okei. Okay. Aga tippkoka elu ja üldse koka elu, kui me räägime nendest tundidest, kui kaua tegelikult köögis olla, millised sinu päevad täna tume välja näevad, kui sa aktiivselt köögis töötad? Kui palju jääb aega tegelikult muu elu jaoks?
Tegelikult tänapäeval minu arust koka töötunnid ei ole nagu nii pikad. Et ma pole tükk aega töötanud köögis, kus keskmine päev on 15 tundi või kauem. Et see pigem üks oli nagu 10-12 vahel. Et enamasti alustatakse niimoodi 10-12 ja siis avatakse restoran kell 5, mis on praegu selline populaarne. No, eriti selline talvisel ajal. Et mina nagu, mul nagu hommikud on suhteliselt nagu rahulikud, saan magada, saan tööle minna ja siis noh, õhtul lõpetad ikka hilja, aga noh, siis on ju vabad päevad ka.
Absoluutselt. Kui sa peaks ennast kirjeldama kolme lausega väljaspool kööki, siis kes on Karl Friedrich väljaspool toitu?
Ma olen selline vaikne ja rahulik inimene, kes oma nii-öelda väikse ringkonnaga oma sõprade ja sugulastega vedab aega ja ei, võibolla, ei ela nii palju nagu väljaspoole, nagu ennast. Ja mul on nagu mõned head sõbrad ja ma vedan nendega aega ja siis perega ja teen kodus süüa vahepeal.
Ja kui palju te sõpradega koos viibides kokkate või toidule, ütleme, aega pühendate? Kas see on kuidagi seal läbiv teema või pigem see jääb selles kõrvale?
Kõik minu nii-öelda head sõbrad on toidufanatikud ka. Et mõned on ka kokad ja seda juhtub nagu kogu aeg. Nii-öelda need sõbrad, kes ei ole kokad, alati ootavad seda, et kuule, et kui ma mainin, et ma teen midagi nüüd, teen näiteks pausid kodus, siis on juba järjekord on nagu ukse taga, et me tahame ka tulla, me tahame ka.
Ja kui palju sa kodus süüa teed?
Tegelikult seda juhtub väga harva, sest mina nagu, ma arvan, et minu üks nõrkus on see, et ma tegelikult ei oska nagu lihtsalt toitu nagu teha. Et niimoodi see, mida sa teed endale nii-öelda nagu õhtul, endale õhtusöögiks.
Ma tahtsin küsida, et defineeri lihtne toit.
Lihtsa toidu all ma mõtlen seda, et see on nagu toit, mis nagu on kiire, mõnus ja lihtne. Sa ei pea mõtlema, et sa teedki nagu mingi hakle ja kastate kartulit. Et noh, see on ka alati mõnus, mulle ka meeldib. Aga ma, kui ma kodus olen, ma mõtlen, et mul on nüüd aega süüa teha, siis ma mõtlen alati üle ja hakkan tegema mingit üle mõeldud asja, et, et teeme täna mingi ise jälle pastat, on ju. Vahepeal ei ole nagu vaja, sa võid lihtsalt osta nagu paki mingi pennesid ja teha lihtsalt nagu hakli ja kastma, et ei ole nagu vaja nagu igakord tervet kööki nagu mustakta. Ja sellepärast ja seda juhtub harve, et siis see taastumine sellest on pikk protsess. Et kui sa oled nagu tööl ka vahepeal, siis tuleb koju, siis on see üks päev, kus sa võtad selle mingi hullu projekti ette, hakkad seal kõike asju nullist tegema ja siis sööd selle 15 minutiga ära.
Võitis aega 3 tundi, aga kodus 15 minutiga.
Jah, tavalist kauemusega.
Aga sa võtsid kaasa oma pildi oma kodusest külmkapist ja kui me juba kodus kokkamisest räägime, siis heidame korra pilgu sinna sisse. Ma näen siin all porgandeid, kurke, kartuleid. Ja siit ma vaatangi, kui on erinevad köögipillad praegu, aknast siit stuudioaknast õue vaadates korralik lumetorm ja üks mõnus soe pajaroog. Kindlasti kõnetab, ma arvan, paljusid peresid. Mida sina paneks mingise pajarooga, kui sa peaksid kodus tegema või ka restoranis tegema sükest
kodus ma teeks niimoodi, et ma alustaks sellega, et rabiks külmkapist välja kõik need erinevad jäägid ja asjad, mis hakkavad nagu pahaks minema ja siis mõtleks, et okei, kas ma saan selle sinna nüüd selle pajaroa sisse nagu ära panna. Et peaks selle ära kasutada, et me peaks seda ära viskama. Aga noh, siis sealt ei tekigi nagu mingit konkreetset retsepti, et sa nagu vaatad, et oh, kuule, mul on siin see mingi kuivan chili ots. Ma viskan ka selle ka sinna sisse.
Mm-hmm, just.
Midagi see annab, siis pea ära viskama.
Absoluutselt. Ja tegelikult see ongi, ma arvan, kodumajapidamistes kõige olulisem aspekt ka, et me õpiksime toorene kasutama nullist sajani ja meil läheks vähem raiskus. Tegelikult just Peeter Piheliga mõni kuu tagasi podcastis rääkisime ka juttu, et toidu raiskamise probleem on tegelikult kõige suurem just kodumajapidamistes. Et just see jääkide kasutamine, krabime külmikust kõik jäägid välja, mis meil on ja sellest saame mingi pajaroa kokku teha. Aga millest teha head pajaroa baasi? Et see maitse ka seal kokku tuleks, et me võime sinna panna porgandit, kartulit ja ma ei tea, mingit muud juurvilja. Aga kust see maitse sügavus või siuke see kodune mekk sinna juurde tuleb, et kas seal on mingit nippi, mingi baas, mida alati pajaroa puhul arvestada?
Kui on kodus mingisugune hea puljong kuskil, mm-hmm. et seda seal sees kasutada. Ja no, sõltub kas teha nagu lihaga, sest see on mõnus pruunistatud liha selle nagu poti põhjas mm-hmm. annab ka väga palju juurde.
Mm-hmm. Kui sa teed kodus pajarooga, siis kas sa teed seda sellises mingis kinnises malmpotis või mis anumas sa seda teed või teed sa seda riidi peal potis?
Malmpotis on hea, et kui sa saad kõik need komponentid sinna kokku ja saad nagu küpsema ja katad mingisuguse vedeliku või puljongiga, et ta saaks nagu haudada, siis malmpotis katad selle ära ja jätadki ta sinna tiksuma.
Kui kauaks?
Võimalikult kaua.
Mingi poolteist tundi. Tund, kaks.
No minimaalselt. Nii kaua kui jaksad oodata.
Okei, okay, väga hea. Nii, juurikatest me oleme saanud ülesse poole. Ma näen, sul on siin väga ilusti süstematiseeritud külmkapp, on kõige ilusti karpides sees. Kas see on mingi lihatükk?
See on täiesti võimalik, et see on liha.
Ja mis lihaga tegu on? Oskad sa öelda?
Seakõht.
Seakõht?
Mm. Niimoodi rulli keeratud nii-öelda kutsutakse vist. Ja see kui liha, mis pannakse raameni peale.
Aha.
Nagu kutsutakse vist chasuks, see on nii-öelda nagu rulli keeratud ja hautatud nii-öelda seakõht.
Väga kiht.
Jaapani pärast on
metsitega. Ja sa teed sellega raamenit kodus?
Ma tegin, jah.
Tegid?
Ma proovisin ühe korra kodus.
Kuidas kodus teha üks mõnus kodune raamen? Jällegi, ma ütleks ka nende talviste lumiste ilmadega raamen on hästi toitav, samas tervislik ja teeb seest soojaks.
Võibolla kõige tähtsam on teha nii-öelda hea see raameni puljong. Mm-hmm. Toogord ma kasutasin seakonte ja siis võtsin sea selle jalaga.
Panid siis sinna seakondid, sea jala, mis sa veel panid puljongisse ja kui kaua sa seda keetsid?
Panin sinna ingverit, rohelist sibulat, tavalist sibulat, küüslauku ja siis selle katsin kõik veega.
Mm-hmm.
Ma arvan, ma keetsin seda mingi 6 tundi.
Mm-hmm.
Ta läheb selleks, see nii-öelda kontidest tuleb see kollagen välja.
Just.
Ta muutub selleks nagu mõnuseks, see katab enda ja suuga niimoodi mõnuse puljongiga.
Mm-hmm. Aga kui sa 6 tundi keetsid puljongid, kas alustasid hommikul raameni valmistamisega, et õhtul süüa? Või te keetsid puljongi eemisel õhtul valmis?
Alustasin, ma ajatan, see oli neljapäev ja siis ma lõpuks sõin seda pühapäeval. Sest vahepeal tulid muud asjad ette. Siis ma tegin selle sea liha nagu selle rulli valmis, siis keetsin puljongi valmis, see 2 päeva vahele, kus ma tegin muid asju ja siis lõpuks pühapäeva õhtul jõudsin selline, et ma sain seda nagu süüa.
Sul on kannatlikust, tuleb selle kohta öelda. Väga kift. Et teha endale kodus sügest rahulikult valminud raamenit. Kuidas sa seda seakõhtu valmistasid? Mis seal see nipp oli?
Seakõhu ma maitsetasin ära. Siis ma keerasin, tegin ta võimalikult tasaseks, et ta oleks võimalikult tihtne rullida. Mm-hmm. Sidusin nööriga kinni. Ja siis ma panin ta ka malmpotti. Ta peaaegu mahtus ära, aga natuke ajas üle ääre. Ja siis panin sinna seakõhu sinna malmpotti, panin sinna soja, riisijäidikat, mett, suhkurt, erinevaid maitseid. Selle küüslauku ja see sama see chili ots, millest ma rääkisin, mm-hmm. külmkapis kuivas. Panin selle ka siis ingverit. Panin kaane peale ja panin ahju nii-öelda tiksuma. See oli ka seal 3 tundi.
Mm-hmm. ma vaatan selle sama mõnusa lihatüki kõrval on kenasti jälle karbi sees. Saame märkimisväärne, nii ilusad külmkapid on ikka kokkadel. Sul on riis külmkapis. Miks riis külmkapis? Kas ta on kuidagi säilib paremini?
Ma ei tea, kas on sul üldse riis või?
Ma tundub, et on midagi riisilik, aga või mis ta võib olla? Kuidagi tunduvad nagu riisiterad. Või äkki on hoopis midagi muud?
Aasult jään praegu vastuse võlgu, mis ei tea, mis on.
Väga hea, väga aus. Aga siin lihatüki kohal, seal on vist mingi salat.
See vist on kimchi.
Kimchi? Kas sa teed kimchit ka ise?
Kunagi tegin, siis ta jäi sinna külmkappi nii-öelda tiksuma.
Okei. Aga siin kohe siin kõrval on kaste ja midagi on seal sees. Oskad sa suunata?
Ja see on jälle selle raameni projektiga seotud. Keedu muna on...
Ma need oma fuku munad vist äkki, või?
Jah.
Just.
See on selle soja, soja erinevate maitsete sees. Väga marineerub. Kilt.
Need on väga, väga maitsvad. Ja siin on ma kõrval näen purgi sees, kas need on hapukurgid? Tegi põnevad sealt paistab.
Ja seal sees on Mehiko chillides tehtud chili õli.
Chili õli? Ja kuidas sa seda tegid?
Ma käisin üks kevad Mehikos, tein seal kaasa kuivatatud chillisid. Ja siis selle õli ma tegin niimoodi, et purustasin kuivatatud chillid, erinevad vürtsid, nagu näiteks korianderi ja vürtsköömned. Ja panin potti ja siis valasin sinna peale kuuma õli. Ja siis see nii-öelda tegi nagu tõmmis, lihtsalt õliga. Siis ta jäi sinna peale ja siis ta nii-öelda nagu see maitse nüüd areneb seal sees veel.
Okei. Ja õli kuumaks sa tegid siis eelnevalt pannil või potis? Ja siis
mul oli suurem kogus. Mul oli ühes suures potis olid kõik need maitsained, chillid. Ja mul oli pähklid ka seal. Maapähklid ja seesam. Ja siis teises suures potis oli kuumõli. Ja selle ma kallasin enne peale. Ja siis see just kui nagu tekitab reaktsiooni, kus need maitsained avanevad. Ja siis nii-öelda tegib see ka tõmis.
Väga kihti. Kus sa kasutad seda õli?
Lihtsalt tegin selle.
ega
ma igapäevaselt ei kasuta seda, aga see sobib väga palju tõestadega. Suvel, grilliha, salati kõrvale. See on nagu sõike kaste, mis sa paned suvel grillfestivali laua peale. Ja maitseks.
Okei, okay, väga äge. Kui ma lähen siit paar riiulit ülesse poole, siis ma näen, seal on mingisugune suurem asi kenasti paperisse mähitud. Kas see võib olla mingi huvitav liha või kalatükk?
Ei ole, need on mingisugused ürdid.
Need on ürdid? Nii
ürdid.
Palju ürte.
No jah, juhtus niimoodi.
Väga kift. Mis ürdid seal sees on, oskad sa öelda? Mis su lemmik ürdid on näiteks?
Ma arvan, et selles pundis, mis seal on, kolm erinevat. Seal ilmselt on tilli, murulauku ja koriandrit või peterseli.
Nii, ja siis ma vaatan siin ülemisel reaal, sul on päris palju mingid ägedid hoidiseid. Kas sa ise hoidistad või on, et sul tulnud emalt, vanaemalt, miks mitte ka isalt?
Seal on kombinatsioon kõigilt.
Kõigilt.
Ema tehtud hoidised, vanaema tehtud hoidised. See on mõned ise tehtud kodus. See on näiteks, mis ma olen ise teinud või mis minu elukaaslane tegi. Või üks Estia Lecho. Võtsime turult nii-öelda tomatid, mis enam ei olnud nii-öelda müüdavad. Nägid lihtsalt koledad välja.
Just.
Erinud paprikad ja chillid ja vürtsid. Siis, no, mitte mina, aga mu elukaaslane keetis sellest nagu lecho.
Väga mõnus. Kas sul endal on mõni ema või vanaema lemmik hoidis, mis on eriliselt südamesse pugenud?
Mul vanaema on chili fanat.
Oho, väga lõnud.
Kasvatab maal kasvunas kõik võimalike chillisid. Ja seda oleme neil teha nagu sellised moosi, mida vanemad ikka teevad, nagu unamoos ja sõstramoos ja poolamoos, aga tal on see vimka, et ta paneb iga selle moosi sisse mingi suust chillit. Et vahepeal, nagu see on nagu tore ja maitsev, aga vahepeal nagu tahaks lihtsalt nagu unamoosi.
See võib päris hea üllatus olla, kui vanaema teeb laupäeva hommikul pain kooki lapselastele ja siis annab sulle unamoosi. See on sõike, siin on väike üllatus.
Ja. On kõik väga maitsev.
Väga lahe.
Ja nad ei ole tegelikult nii vürtsikad, kui nagu tundub. Ja nad on väike sõike kikki juures.
Väga kift. Kui ma lähen sinna külmiku ukse poole, siis ma vaatan, et seal ukse küljas üleval on ilusti reas kaks pakikest pärmi ja mulle tundub, et kas see on pakk võid, et kui palju sa ise kodus küpsetad?
Mina olen suur küpsetamise fänn. mulle meeldib väga küpsetada. Need on ka seal igaks juhuks olemas.
Kui tuleb tuju peale, siis kohe saaks?
Jah.
Väga äge. Mis su lemmik küpsetised on?
Või no, mitte otsas küpsetised, aga mulle meeldib ise saia teha.
Aha.
No, näiteks hapusaia või mingisugust nagu Itaalia pärast mingit focacciat või asja.
Kuidas teha ühte väga head hapusaia? Jaga meile nippe. Mis selleks peab olema olemas?
Ma arvan, et esimene asi, mis on vaja, on kannatust. See võtab kohutavalt palju aega ja kui sa seda kodus teed, sa saad, näed terve päev vaeva ja sa saad ühe pätsi, mille sa sööd perega ära umbes 10 minutiga.
Aga see eest on väga hea päts.
Ja see eest on super hea.
Mm-hmm. Aga kas selleks on vaja mingisugust juuretist või mingit asja alustuseks või sa saad hakata seda nii-öelda, kui mul tuleb täna hommikul mõte, et ma tahan täna teha hapusaia, siis ma saan seda sellega hakkama.
No kui sul tuleb täna hommikul see mõte, siis sa ilmselt täna õhtul seda ei saa.
Mm.
Et no, kui sa tahad teha nagu õiget hapusaia, siis sul on vaja head juuretist. Mm-hmm. Tugevat välja kasvanud juuretist.
Okei. Okay. Kui ma tahaks selle juuretise käima panna, mis ma selleks tegema pean?
Vaja lihtsalt anumat, jahu ja vett ja lihtsalt aega.
Anum, jahu ja vesi. Ja kui palju aega?
Sõltub tegelikult keskkonnast, kus sa seda hoiad.
Ja mükseks see minema peab? Millist visuaali ma pean otsima?
Niimoodi, et see on nagu koduloom, et sa alustad niimoodi, et segad jahu ja vee. Mina olen teinud, et üks ühele. Mm-hmm. See on nagu näiteks 100 grammi vett, 100 grammi jahu. Paad selle anumasse, katad selle ära ja jätad ta võimalikult sooja kohta nii-öelda käärima.
Mm-hmm.
Ja siis järgmine päev on hea teda nii-öelda uuesti toita. Et anda talle nii-öelda uut energiat peale. Et see vana põhi, mis sul on, jahu ja vesi, on käärima läinud. Võib-olla natukene. Aga siis talle tuleb anda nii-öelda värsket graami peale.
Värske jahu ja vesi.
Jah. Mm-hmm. Et jätta mingi osa seda vana põhja alles. Panna sinna värske jahu ja vesi juurde.
Mm-hmm.
Ja lasta selle veel käia. Ja siis mingi ette hakkab seal purgis nii-öelda elama ja mullitama.
Mm-hmm.
Siis üks nipp, mis ma olen kuulnud, et kui sa tahad testida, kas su juuretis on nagu valmis, sa näed visuaalselt, et ta mullitab ja on kerkinud seal anuma sees. Ja kuidas sa proovid on niimoodi võtta klaasi vett, siis võtad tükkik seda juuretist, on selline nagu tatise konsistentsiga, et tõstad selle lusikaga sealt välja ja paned sinna vette.
Mm-hmm.
Kui ta vajab põhja, siis ta ei ole valmis. Ta pole piisavalt nagu õhku sees selles massis või nagu seda jõudu või pärmi nii-öelda.
Mm-hmm.
Aga kui ta jääb vee pinnale hulpima, siis ta on nagu piisavalt tugev ja siis ta on nagu valmis.
Super hea nipp. Ehk siis me testime juuretise küpsust sellega, kas ta jääb vee pinnale hulpima või mitte.
Aga et sinna jõuda, peab teda nii-öelda kohtama nagu kodulooma.
Mm.
Et sa annad talle regulaarselt süüa ja hoolitsed tema eest.
Seda ma olen kuulnud ja see on koht, kus ma ise alati... Ei ole võibolla väga, väga, väga tubli nende juuretistega olnud. Aga kui meil nüüd juuretis on valmis ja me tahame hakata sealt tegema hapusaia edasi, mis need etapid on?
Kui sul on valmis juuretis, siis mina teen niimoodi, et ma esialgu segan jahu ja vee kokku. Ja siis lasen see jahu ja vesi, mis nii-öelda seal taigna sees käib, jätas kõrvale selle juuretise praegu.
Mm-hmm.
Siis kui see jahu ja vesi seal koos natukene seisavad, siis need nii-öelda saavad justkui sõbraks ja seal sees hakkab arenema nii-öelda gluteen.
Mm-hmm.
See, mis hoiab nagu saia nagu püsti. Ja kui need on seal natuke aega sõbrunenud, see jahu ja vesi, siis sinna juurde segataks siis juuretis ja sool. Siis võib olla mingisugused seemned või asjad, mis sa tahad nagu sinna lihtsalt saia sisse lisada.
Kas sina ise kasutad seemneid või mingisuguseid täidised saias? Või pigem ei lihtsalt tavalist?
Mina alati jah, kasutan nagu seemneid. Ma ei ole midagi muud väga proovinud. See on nagu mõnus vahepeal, kui mingi kõrvitsa seeme või lina seeme või isegi seesam.
Kas võiks ka mingid rosinaid panna? Mida laste ära teha näiteks?
Mulle ei meeldi rosinaid, ma ei paneks.
Väga aus. Okei, aga nii. Meil on jahu ja vesi on sõbrunenud. Me oleme pannud täle juuretise sinna juurde. Meidi soola, võibolla seemneid.
Jah. Ja siis tuleb tainas valmis sõtkuda. See sõltub muidugi hästi paljudest asjadest, kui kaua seda peab tegema, aga nagu põhimõtteliselt nagu sõtkub taigna valmis ja see lased tal nii-öelda nagu oma ette kerkida. Sealt edasi ta käitub juba sarnaselt nii-öelda nagu pärmi saiale. Okay. Ta võtab kauem aega, aga ta noh, ikkagi see, et sul on nagu tainas on kõik koos, kerkib koos selle nii-öelda nagu kergitajaga, hapusaja puhul juuretisega. Ja siis kerkib natuke aega, siis sa vormid sellest nii-öelda pätsid. Ja siis mina teen niimoodi, et panen need pätsid, mis ma vormin, lähevad üle külmkappi veel nagu oma ette kerkima. Mm. Ja siis hommikul saab küpsetada.
Okei, okay, ehk siis me teeme selle, kura tulen sinna taina sõtkumise juurde tagasi, kas see vastab ka hapusaia taina puhul tõele, et ma pean sõtkuma nii kaua, kui nüüd hakkab käe küljest lahti või mitte? Või kus see balansi koht on? Et kui palju seda, mis see konsistents olema peab, kas ta peab olema sõike niiske või pigem hakkama käe küljest lahti?
Pigem ikkagi peab käe küljest lahti hakkama. Mm-hmm. Kui ta nagu kohe seda ei juhtu, siis kui ta kerkib nii-öelda see... Jätad ta nagu rahule ja lased tal kerkida nii-öelda nagu koos kõikide komponentidega. Mm-hmm. Vajab teda nii-öelda nagu tõsta seal nagu kerkimis anumas. See nagu lihtsalt tõstad nagu taigna üles ja lased tal nagu oma jõuga nagu venida.
Mm-hmm.
See nii-öelda tekitab ka, talle ka nagu tugevast.
Üks tõhku vist annab vahele või mis see loogika seal on? Või see, et me venitame neid gluteeni justkui niita siis?
Jah, põhimõtteliselt.
Mm-hmm. Sest focacciaga me teeme tegelikult sama. Me ka venitame seda enda gluteeni natukene niimoodi.
See annab üllatavalt nagu palju talle juurde. Selt see on vahe on nagu märgatav.
Mm, ta annab sellest pehmust jõhulisust vist on ju?
Ja, enam-vähem.
Enam-vähem vist. Okei. Okay. Ja kui me hakkame teda pätsideks formima, kui suured pätsid umbes võiks teha? Kaks mehe kätt, mis see suurus on? Võimelt
kaalu järgi teha. Aga sõltub ka selles, kus kohas sa seda küpsetad.
Kodus ahjus?
Kodus ahjus näiteks malmpotis on kõige parem.
Okei. Okay.
Et suurus, mis mahub, see malmpotti on äkki mingisugune 800 grammi.
800 grammi tainast, vormin selle pätsi valmis, üks sammast on veel korra tagasi, kui me tuleme taina kerkitamise, kui kaua ta kerkima peab? Ütleme 30 graadi juures. Ma ise kasutan kodus seda suletusrežiimi, ah, jõudel olete kergituskapina.
Et kui ma moodnelu.
Moodnelu. Kui ma paneks ta sinna, kui kaua ta saab peaks kerkima?
No mina vaatan hästi lihtsalt selle järgi, et kui ta on nagu nii-öelda... Kui sa nende katsuta ennast, siis see vist toimib vist pärmitaegna puhul ka, kui sa nagu katsuta ennast ja sinna jääb nagu jälg. Kui see jälg jääb sinna sisse ja nüüd tagasi nagu jälg ei kao ära, mm-hmm. siis ta ei ole veel valmis.
Ja kui ma panen ta nüüd kerkima, kas see tainas peab kerkima ka kahekordseks koguseks või on ta nagu mingi sõike mahuline vahe?
Kahekorda on sõike
standard.
Mille järgi mina aga vaatan.
Mm-hmm. Okei, okay, ja me kergitame selle taina nüüd selles anumas ära. Ma võtan sealt pätsikese umbes 800 grammi. Kas ma panen ta kohe sinna valm potti ja siis ma kergitan veel sai omakorda on ju teist?
Ta oleks hea, kui ta oleks kuskil teises korvikese sees kerkiks nii-öelda.
Okei. Okay. Ja ma panen ta selle korvikesega koos siis malmpotti pärast küpsema, et ta peaks selles korvikesega koos saama küpsada või ma veel pärast kergitamist tõstan selle taina potti?
Ja pärast kergitamist, kui mina teen niimoodi, et ma võtan selle 800 grammise taigna välja, ma annan talle mingisuguse kuju,
mm-hmm.
talle peale jääks mingisugune nii-öelda, tugev lastne pind, siis selle tõstan omakorda korvi, lasen tal kerkida üle öö
mm-hmm.
veel oma ette ja ka käärid edasi. Tal tekiks nii-öelda omapärane maitse.
Ja siis ikkagi me kergitame teda soojas või sa paneta külmkappi? Sa
selle teise korra koos korviga ma paneks külmkappi.
Külmkappi juba, okei.
Okay. Et siis ta enam ei kerki nagu üle, aga ta lihtsalt see maitse seal nagu üle areneb.
Maitse areneb. Mm-hmm.
Ja siis hommikul ajad oma ahju kuumaks ja selle malmpoti kuumaks ja siis sealt võtate selle pätsi sealt korvisest välja, paned sinna kuuma malmpotti, kaane peale ja paned ahju.
Kas malmpott on vaja teha õli või võige või millegi kokku?
Arvan, kõige parem lahendus on lihtsalt panna nagu küpsetuspaberit sinna alla.
Just. Ja mis see temperatuur on ja kui kaua ta peab küpsema? Kui me räägime sellest 800 grammisest tükist malmpotis, mis temperatuuriga?
Sõltub ajust, aga ma olen teinud tavast niimoodi 250
graadi. 250
graadi. Päris tuline ahi ennek.
Korralik. Ja tunnike 45 minutit, kaua ta küpseb seal?
Ma teen niimoodi, et nüüd on näiteks 20 minutit on nagu ta kaane all, malmpotis, ja siis 20 minuti pärast ma võtan selle kaane selt ära.
Okei, okay, ja siis tekib see krõbe koorik sinna peale
ja, ka? Ja siis nagu tekib koorik, et seal okay. all, see kaane all, esimese 20 minutiga nagu tekib see nii-öelda nagu veeaur , mis nagu kergitab teda
mm-hmm.
ta mingi hetk enam ei saa enam kerkida
mm-hmm.
ta jääb , see kerkmine jääb kinni , siis võtad nagu justkui poole pealt , võtad kaane ära ja siis ta nagu nii-öelda tekib see koorik
mm-hmm.
teine asi , mis enne ahjupanekut tuleks teha , on mingisuguse hästi terava noa või mingisuguse kipsinoa või žiletiga teha nagu salgud peale .
Aa , siis ta jääb niisugune ilus , on ju , pealt ?
siis ta jääb ilus , sest see nii-öelda kergitab jõud või siis see nagu pärm nii-öelda hakkab ennast nagu pealtpoolt välja suruma
mm-hmm. .
et kui sa ei tee sinna seda salgu peale , siis ta lihtsalt teeb niisuguse nagu , tuleb sealt , kust ta saab
mm-hmm. .
kõige nõrgemast kohast välja
mm-hmm. .
aga kui sul on see salg seal ees , siis ta nagu avaneb nagu selle järgi .
avaneb ilusamini .
see on tema see väikese
väga äge . aga lisaks hapusaiale , mida sulle veel meeldib küpsetada ? Focacciat mainisid .
jaa , see on niisugune lihtne ja kiire versioon hapusaiast .
absoluutselt . minu jaoks see on ka , noh , focaccia tegelikult valmib hästi kiiresti , tundub niisugune esialgu justkui , et on keeruline , on ju , aga samas focaccia peale on väga hea panna erinevaid maitsekooslusi . mis su lemmik maitsekooslus on , kui sa focacciat teed ?
Ja mulle meeldib kas kindlasti hästi palju oliivõli , siis helbesool näiteks , maldonit
mm-hmm. .
Tavaliselt klassikaliselt pannakse rosmariini , see mulle ka meeldib , siis mulle meeldib ka seesam .
Seesamõli siis või seesami seemned ?
Seemned
mm . -hmm. aga ma ei ole hea krõmpsu tegelikult ka sinna juurde .
jaa . aga ma rohkem nagu kaugemale ei ole läinud , et mulle ei meeldi sinna panna mingeid tomateid ja mingeid oliive ja asju
mm. .
see muudab nagu liiga segaseks .
see on , siis ta on juba natuke niisugune pirukas .
jah , siis ta on nagu , hakkab juba pitsaks minema
mm-hmm. . et ta peaks nagu niisugune sai olema ikkagi .
jah , jah .
absoluutselt . aga mingeid magusaid küpsetisi , mis su enda lemmik magusad küpsetised on ? kas sa kringleid teed näiteks ?
Kringleid ei ole teinud , mina ei ole julgenud proovida . selles mõttes ma olen veel nagu küpsetamisega nagu , mina ütleks veel , et ma olen endiselt algaja . ma võin siin rääkida hapusaia tegemisest , aga noh , see on see , kuidas ma teen , et see võib-olla ei tähenda , et kohe kõigil nagu samamoodi tuleb . aga magusaid küpsetusi mulle meeldib ka teha , ma olen peres nii-öelda alati teinud jõuludel neid kaneelirulle
mm. . mis on ühe mõnusa kaneelirulli saladus , kuidas sulle endale meeldib teha kodus ?
ma arvan , et kõige tähtsam on see , et sa teed nagu taigna , mille sisse , mille nagu sinna ümber rullid , siis see täidis seal sees on see , et sa paned hästi palju suhkrut ja hästi palju võid . teed niisuguse nagu suhkruvõikreemi
mm-hmm.
ja seda saad maitsestada kas siis kaneeliga , kui tahad , või siis paned sinna kardemoni , ma vahepeal olen teinud näiteks kardemoni ja apelsinikoorega
mm-hmm. ,
hästi mõnus , niisugune hästi jõuluna . ja siis määrid selle sinna nagu taignalehe peale ja keerad selle rulli . siis see kõik seal nagu , see annabki nagu jälle selle nagu maitse sinna peale .
kas sina teed kaneelisaiu nii nagu , ütleme , praegu sotsiaalmeedias on väga suur trend , on need kaneelisaiadest pärjad , kuhu pannakse veel niisugune glasuur ja kreem peale , või teed sina neid klassikalisi kaneelisaie , kus nad on ikkagi saiakesed kõik eraldi ?
no mulle meeldib see klassika rohkem .
klassika , on ju . kui me juba siin magusalainel oleme , siis minu arvates magusast rääkides ei saa üle ega ümber šokolaadist . kui suur šokolaadifänn sa ise oled ?
ma ei ole nagu superfänn . aga mulle ikkagi meeldib .
ikkagi meeldib ?
vahepeal on hea .
kui palju sa šokolaadikooke teed , sest et see on ka üks väga populaarne kook , mis kodudes Eestis on ?
kodus ei tee mm-hmm. . elukaaslasele ei meeldi šokolaad väga . et ei ole seda luba .
kas on olnud mingi lahe šokolaadikoogi nipp ? Kuidas teha väga mõnusalt , nii et ta oleks kas siis just nii-öelda parasjagu tahke , aga samas mahlane , või just see , et oleks hästi voolav , hästi kreemine , et on sulle jagada mõnda head šokolaadikoogi trikki ?
mulle meeldib niisugune vahepealne , kus sul on , ta on nagu niisugune veits niisuguse , noh , võib-olla nätske on kole sõna , aga niisuguse tekstuuriga .
Moist on nagu niisugune hea ja, sõna võib-olla inglise keeles . jah .
et see , mina olen seda teinud niimoodi , et ma nagu küpsetan nagu natukene vähem , kui peaks , et ta ei läheks niisuguseks nagu biskviidiks , aga siis natukene ennem , et sul jääb see mingi kas või keskele see väike kiht
mm-hmm. ,
kus on nii-öelda see muna ja see või kõik seal nagu taheneb küll ära , küpseb läbi , aga ta ei noh , lähe nagu
mm-hmm.
koogiks .
see on tegelikult päris huvitav mõte , ongi , et me küpsetame nagu natukene vähem kui peaks , et tal on peal on selline mõnus koorik , õrnalt-põrnalt krõbe , aga et ta seest jääb see . jah , ongi , kuidas eesti keeles öelda moist , on ta siis niiske ? Niiske vist on äkki õige ?
Nätske on võib-olla , ma ei tea .
kõlab valesti , aga mõte on
õige .
siin on üks huvitav suur karbikene veel , kas see on mingi kaste ?
ei , see on üks magustoit .
magustoit ? nii , väga hea , mis seal sees on ?
seal on niimoodi , et see läheb tagasi šokolaadi juurde.
Mm-hmm.
Et see on nagu, kutsutakse nagu šokolaadi ganasheks.
Mm-hmm.
Ja see põhimõtteliselt nagu põhi šokolaadi trüflile. Et sa kuuma koore valad šokolaadi peale ja siis sa lased tal nagu šokolaadil ära sulada ja siis sa nagu segad selle läbi.
Mm-hmm.
Nüüd läikivaks ja siidiseks. Ja siis külmkapis see tahkub ära, mm-hmm. sealt sa saad vormida nagu palikesi ja teha mingisugused nagu trüfled. Näiteks seal sees oli minu meelest ka oli šokolaadi mass, siis seal oli nagu helbe soola ja apelsinikoort.
Mm-hmm.
Mingisugune põhi mingisugust liköriga.
Väga mõnus. Ja see siis läheb lihtsalt niisama magustoidunud taldrikule või teed sa sellest veel mingisuguseid kooke? Või siis ongi komme lõpuks välja?
Sellest ma vist tegin komme.
Sellest teed komme. Jaa, see kõlab hästi. Aga kui sa nüüd teed šokolaadi ganashist kommid, kas sa rullid neid ka milleski, et ta omavahel kokku ei hakkaks? Või kuidas sa neid vormid nii, et nad oleks näpu vahel võetavad ka toatemperatuuril? Sest kas ganash vist muidu ju hakkab toatemperatuuril mingil hetkel sulama?
Ta mingil hetkel hakkab sulama, aga sõltub sellest vahekorrast koorel ja šokolaadil.
Hmm.
Et mida rohkem šokolaad on, seda tahedamaks ta nii-öelda nagu taheneb. Seda nagu aegsemalt ta siis nagu lõpuks, see lõpp-produkt nii-öelda nagu sulab.
Okei, okay. Ehk siis siit tuli ka nüüd kommi retsept, mida saab kodus järgi proovida. Et põhimõtteliselt me võtame nüüd ganashi baas retsepti, aga tegelikult natuke rohkem šokolaad ja natukene ja. Vähem koort. Juurde seal olid soola, helbe, tapelsini koo ja natuke mingit head likööri.
Jah. Need tuleb sisse segada siis, kui ta on veel vedel.
Mm-hmm.
No, takneda ja nagu suhteliselt raske.
Just, ja siis me paneme ta mingisse suurde anumasse, laseme ta ära tahkuda
yeah.
ja sealt saame hakata.
Ja lusikaga võib tõsta või siis nagu käega kraapida nagu mingid kuulid veretada ja siis üks orient on näiteks kakao sees. No see on jälle selline asi, mis nagu määrib kõik vaad ära.
Mm-hmm. Absoluutselt.
Aga teine, mul tuli nüüd meelde, see karp, mis seal külmkappis oli, ei olnud riis, aga see oli kookoselbed.
Kookoselbed? Jaa, tõesti. Ja siis sellest tegelikult saab ka ju ja, rullida.
Peaaegu nagu Raffaello, aga mm-hmm. täiesti teistmoodi.
No aga külmkapile me oleme enam vähem ringi peale teinud. Siin on veel igasugus huvitavaid hoidiseid. Terve hulk, väga vajalike kastmeid. Siin on nii riisiadikat, erinevaid õlisid, näen ka sriracha kastet, kalakaste, klassika. Nii et siit saaks, siin on materjali kodus kokkamiseks kõvasti. Nii et... saad meid varsti üllatada veel mingite võitavate retseptidega.
Kui ma seda pilti tegin, siis ma sain aru, et ka seal külmkapis nagu otseselt midagi nagu, millest süüa teha nagu väga palju ole, et seal on hästi palju kastmeid ja hoidiseid. Et kui seal nagu toit on valmis, siis on nagu lisandid on hästi palju, aga mm-hmm. nagu midagi nagu kokku ei on suhteliselt keeruline selle põhjal.
Aga läheme edasi viis viimast, mis meil on kõikidele külalistele küsimusena. Mis on sinu lemmik tooraine ja mis on sinu jaoks kõige keerulisem tooraine, millega töötada?
Nagu me ennem rääkisime, siis minu, ma arvan, minu lemmik tooraine vähemasti praegu on jahu.
Jahu? Nüüd väga lahe.
Üldavalt, üldiselt kokku võttes. Et kõik erinevad nagu pagaritooted, kondiitritooted. Tükke uus asi, mis ma praegu proovin endale nagu õpetada.
Ehk siis õpid tundema jahu ja kõiki tema võimalike nägusid.
Jah, kõiki neid nägusid. Ja kõik. Samamoodi on see ka kõige keerulisem, sest et noh, kui see taignaga midagi valesti läheb, siis tema nagu ei halasta sulle.
Mm-hmm. Nii on.
Mingisuguse kastme sa saad nagu või soola või suhkruga kuidagi nagu korda teha.
Mm-hmm.
Kui sa nagu piisavalt osav oled, aga noh, kui tainas on nagu pekkis, siis on nagu läbi.
Alustada mis vasti. On olnud sinu selles, ütleme, jahu nägude tundma õppimises üks huvitavamaid taipamisi või ka mingid olulisemad õppetunnid, et mida kindlasti mitte teha?
Ma arvan, nagu küpsetamises, no sõltub, mida sa ka teed. Näiteks pärmi taignal on see, et see, kuidas sa nagu asju kergitad, et oleks päriselt kerkinud, sest see muudab mitte nagu selle toote suurust, aga lihtsalt seda sisemist nagu tekstuuri ka.
Mm-hmm.
Lihtsalt see, et see õppetund on võibolla see, et kuidas nagu leida see õige hetk, kus ta on piisavalt valmis, ta on nagu valmis ahju minema, ja see, et ta ei oleks piisavalt või nagu ta ei oleks liiga
ülekerkinud. Ja see on kus üles see balansi leidmine on väga oluline ja seda samas on väga raske teha.
Ja, aga see tuleb ainult kogemusega, et sa no, iga päev õpid, aga siis mingi hetk nagu sa hakkavad asjad nagu päriselt välja ka tulema.
Mm-hmm. Noh, alguses
esimesed, esimesed paar korda nagu sa teed midagi, siis sa mõtled, et nagu see ei olegi võimalik. Aga siis, noh, kui sa keskendud sellele, et sa proovid nagu õppida sest vigadest, siis see nagu oskused ja kogemus nagu tuleb suhteliselt nagu kiiresti järgi.
Väga äge. Kõige lemmikum köögividin, mille ta sa elu ette ei kujutaks?
Mitte, et ma seda väga palju kasutaks, aga mulle meeldib saumikser.
Saumikser?
Tore asi. Saad seda võm-võm häält.
Saab kosmosesse sõnumaid saata.
Jah, põhimõtteliselt.
Aga mida sa teed saumikseriga kodus, kui sa teda vahel harva kasutad?
Juhul, kui on vaja midagi kastet siisideks saada, segada või vahtu ajada, see on nagu tore. Või siis mingit emulsiooni teha, näiteks, ma ei tea, sul on vaja kodus teha majoneesi, aga sul käed on aiged ja ei jaksa vispeldada. Sellega saab mingi kõrges topsis, saab selle nagu kokku ajada.
Saumikseriga on palju lihtsam majoneesi teha kui vispeldada.
Jah.
Vispeldama peab ikka väga palju selleks.
Jah.
Kas sa ise muidu teed majoneesi käsitsi vispeldades?
Sõltub olukorrast, mis seis on. Kui sul on tõesti on kauss ja mingi kahvel, siis on raske, aga kui väga vaja on, siis saab tehtud.
Wow, au ja kiitus.
No seda õnneks ei juhtu väga tihti.
Võimas. Kui sa peaksid elu lõpuni sööma ainult ühte toitu, siis mis see oleks?
Ma ei tea, väga keeruline. Ei tahaks, et see kunagi juhtuks, ma pean ühte asja sööma. Aga ma arvan, et kui ma pean valima, siis äkki, ma ei tea, ema tehtud singijuustusalat.
Singijuustusalat.
Sõike klassikaline, nagu hästi palju majoneesi ja sinki ja ube ja värki.
Kuidas teeb sinu ema singijuustusalat, et see on nii hea klassika? Tahaksid sa jagada oma ema retsepti meie kuulatega?
Ma ei tea seda retsepti.
Kõige maitsvama makaronid juustuga retsept. See on nüüd kõikide perede laste lemmiktoit. Ja ma mäletan, et Puri restoranis on see laste menüs ka. Kas sul on jagada meiega nippe? Kuidas teha kõige paremat makaroni juustuga? Knjokid juures sa juba jagasid väga nutikat nippi, ehk siis lihtsalt keeduvesi või ja juust. Kuidas makaronidesse parim välja saada?
Üks rent on alati teha nagu keedad makaronid. Pääd sinna koort ja juustu, natuke soola. Ja siis lased seal nii-öelda natukene kokku keeda sellel koorel. Siis tekib sõike nagu mõnus kaste.
Meidi tihkem kaste, et hakkab paremini sinna pastaga kinni.
Aga teine asi, mis ma tegelikult tahaks mainida, see on nagu peaaegu sama asi. Aga see on see nii-öelda nagu see premium tudengi eine. Ja see käib niimoodi, et sa võtad kiirnuudlid, keedad nad ära, siis paned kurnad selle nii-öelda nagu vee ära, siis sellele nendele nuuditele segad siis see merevaiku ja paned peale röstitud sibulat. No see on nagu päriselt hea.
Väga äge. Premium tudengi eine ühes on väga õlas praegu. Väga lahe, hea nipp. Ehk siis võtta kiirnuudlid, segada kokku merevaiguga ja panna peale röstitud sibulat. Ja proovime järgi. Huvitav. Viimane meie viiest viimasest. Kas sul on mõni raamat, mida sa kindlasti kuulajatele soovitada tahaksid?
Kahjuks ei ole väga lugeja. Kodus on hästi palju raamatud, aga seda lugemist juhtub väga harva kahjuks.
Okei, aga kas on mõni kokaraamat, mis sind on inspireerinud võibolla noore kokana?
Üks minu lemmikuid on selline raamat nagu Exted. See on siis autori raamat või nagu see Exted on ka samal ajal restoran Stockholmis, mis nii-öelda, kus nad küpsetavad kõike elaval tulel. Neil ei ole nagu elektriahju ega midagi sellist. Neil on suur pitsaahi ja siis nad seda timivad nii-öelda nagu hommikust õhtuni seda õiget temperatuuri, et teha kõik oma asjad seal ära. See on hästi ürgne nii-öelda kokkamisviis ja nad on kirjutanud ka raamatu. Et sealt nagu näed seda nagu elu, et kuidas nagu nemad teevad ja kuidas nagu tegelikult vanasti tehti.
Okei, et siis saab piirada natuke siin telgitagustesse, kuidas seda ise kodus teha. Väga kift. Aitäh sulle. Mul on viimase küsimuse mõttena veel. Sa oled, nagu sa ütlesid, 5 aastakest toiduvaldkonnas toimetanud, võtmas väikest pausi. Kuhu edasi? Millest sina täna unistad? Kus sa näed ennast võibolla sellise? Kas aasta, 5, 10 aasta pärast?
Ma arvan, et kõik kokad on kunagi mõelnud nagu oma restorani avamise peale. Mina ka kindlasti tahaks seda kunagi teha. aga see tundub selline nagu kaugem tulevik, praegu vähemasti. Võibolla midagi muutub, ma ei tea. Aga võibolla aastaplaan oleks nii-öelda enda lihtsalt oskused lihvida ise lihtsalt nagu parem olla.
Mm-hmm.
Et seda ma olen nagu meeles pidanud need esimesed 5 aastat, et ma tahaks samamoodi jätkata. Et alati on kuskilt midagi õppida ja kellegilt õppida.
See on väga hea mõte, millega lõpetada, et alati on kuskilt midagi õppida ja kellelt õppida. Igal juhul suur aitäh sulle, Karl, saatesse tulemise eest ja ma soovin sulle tuult tiibadesse ning loomulikult sinu uute plaanide ja kõikide soovide täitamist.
Aitäh!
Ja teile, armsad kuulajad, samuti suur aitäh, et veetsite meiega toidujuttude seltsis selle tunnikese ning mõnusat kokkamist ja Karli poolt pakutud ideede katsetamist. Kohtumiseni juba õige pea, paari nädala pärast meie järgmises episoodis järgmise põneva külalisega. Tšau!